Děkujeme ti, pane Ježíši, že se smíme zamýšlet nad tvým životem, nad tvým slovem, nad tím vším, co jsi pro nás vykonal a že se můžeme vzájemně povzbuzovat, jak žít svým životem s tebou, jak tě následovat a jak ten svůj život nepromarnit. A tak tě prosím, veď nás svým duchem i při tom našem společném zamyšlení, abychom se našli tam, kde se najít máme. A hlavně ti dovolili, abys mohl změnit náš život. Amen. Tak svoje zamyšlení jsem si připravil na Evangelium o emauzských učednících, které se nedávno četlo. Neděli je to velice známý text, ale právě při tom nedělním kázání se nedá říct všechno, tak jsem si říkal, zkusíme z toho vytěžit, co tam je. A sám jsem si tu přednášku nazval, o čem to spolu rozmlouváte. Protože takto Pán Ježíš řekne těm učedníkům a možná bychom měli nechat dolehnout tu jeho otázku teď někdy na nás, protože to, o čem mluvíme, hodně vypovídá o tom, co máme ve svém srdci a taky o tom, kým vlastně jsme. A o to tady jde. Ten příběh emauzských učedníků, jak nám ho zaznamenal evangelista Lukáš, té poslední kapitole svého evangelia, je jedinečný takovým vnitřním poselstvím, jako by nám chtěl ukázat, jak je Pán Ježíš vzkříšený přítomný v životě každého z nás a jak my s ním můžeme žít, jak se s ním můžeme setkávat, jak se s ním můžeme spojit a jak můžeme díky jemu v tomhletom světě chodit po božích cestách, protože většina z nás bojuje mnohokrát s tím, že ty cesty si vybírá podle sebe a vy starší víte, že když to takhle chvíli dělá, tak to většinou není dobře. Protože na těch svých cestách většinou štěstí nenajde. Bude řeč především o Pánu Ježíši, o tom, jak se k nám chová, jak se choval k učedníkům, protože on jediný může změnit naše srdce a může změnit to naše prožívání. Tak jako u těch emauzských učedníků, on může změnit náš smutek v radost, zoufalství v naději, dokonce smrt mění v život. A především mění směr naší cesty. Abychom se nemotali kolem sebe, ale šli s ním a společně s ním k Otci. A ve všem se vztahovali k němu. Pro nás je to důležité, on to nepotřebuje, ale my to potřebujeme, protože jenom v něm je život. Všichni jsme tak trošku slepí, jako ti emauští, kteří ho nepoznali. Všichni jsme tak trošku nechápaví a váhaví věřit, jako ti dva, dokud nám Pán Ježíš neotevře oči a nenechá rozhořet naše srdce. A v tom evangeliu se dozvídáme, že to dělá on sám božím slovem. To je důležitá věc, na kterou jsme někdy v církvi zapomněli, že boží slovo má obrovskou moc změnit náš život. Když ho vztáhneme na sebe jako slovo, které Bůh říká nám. Lidé se častokrát dohadují s Bohem o tom, jak to ten Pán Bůh dělá a co všechno by měl řešit a neměl řešit, ale ten, kdo se má měnit, se máme měnit my a ne Pán Bůh. My jsme vyšli z rukou božích a on ví, co je pro nás dobře. A on nám zanechal svého syna Ježíše a jeho slovo, abychom se učili Bohu rozumět. A ono to ještě funguje tak, že člověk se postupně vlastně stává slovem, které poslouchá. Budeme o tom mluvit, jak je důležité, čemu se otevíráme. Protože to slovo, které posloucháte, to mění vaše srdce a váš způsob myšlení a mění vás. A to, že dneska většina lidí ve světě poslouchá slovům lidským a někdy velmi negativním a zlým, má samozřejmě za následek, že celá ta společnost je tak podivně nakažená tím zlem. Ale ty lidi si to rozhodují. My se stáváme slovem, které posloucháme. Když budete poslouchat slova Ježíšova, tak se budete proměňovat v něho. A stejně tak žijeme z chleba, který jíme. Když se budeme sytit tím proměněným chlebem jeho svatého těla, tak se budeme měnit v něj. A to jeho slovo a jeho tělo nás proměňuje a zprostředkuje nás moc Ducha Svatého. Či lidé, kteří jako na to nedbají, tak riskují, že zůstanou právě v té své hříšnosti a takové té neočištěné lidskosti. A ono nestačí číst písmo a chodit do kostela. To si mnozí z vás asi už uvědomili, že ten vnější čin občas vůbec nestačí. Ti emauští učedníci ti znali dobře písmo a přitom byli plní hořkosti, zklamání, smutku, beznaděje, ničemu nerozuměli, Pána Ježíše nepoznali, protože to nestačí. My stejně taky nic nechápeme, dokud nečteme a nežijeme ten svůj život ve světle Božího slova a ve světle toho, co Pán Ježíš pro nás udělal. Pro mě je důležité to, že on za mě zemřel. To je moje hodnota a je taky znamení mé hříšnosti. On za mě zemřel, protože jsem v Božích očích velice drahý a vzácný, ale také za mě zemřel, protože jsem hříšník. A to, že vstal z mrtvých, to znamená, že můj hřích, moje smrt, moje slabost není posledním slovem. Že pro Boha není důležité, jak jsem hříšný. Ale jestli jsem přijal jeho syna. Jestli jsem přijal to, že za nás zemřel a vstal z mrtvých. Ten text evangelia toho příběhu začíná slovy: ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzi, která je vzdálena od Jeruzaléma 60 honů. Když ta věta začíná slovy v ten den, tak pochopitelně se musíme ptát, co to bylo za den. A to byl nejdůležitější den v historii celého lidstva. Protože to byl den Kristova vzkříšení. Kdy se otočil běh dějin, kdy smrt přestala mít poslední slovo. Den, kvůli kterému Pán Ježíš přišel. Doslova v tom Lukášově evangeliu na začátku té 24. kapitoly čteme, že to byl první den v týdnu, kdy časně ráno přišly ženy ke hrobu. A ti dva, co šli do těch Emaus, oni věděli, že ten den se něco důležitého stalo. Protože v tom rozhovoru s tím Pánem Ježíšem oni se přiznají. Některé naše ženy nás sice rozrušily. Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišli a tvrdili, že měli i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. No když ty ženy přišly a vykládaly takovou zprávu, proč ti dva se zbalili a odešli pryč? Ještě máme řeč o dvou dalších učednících, to byl Petr a Jan, ty aspoň neutekli, ty se zbalili a když slyšeli, co říkala ta Magdaléna a ty ženy, tak se vydali k tomu hrobu a viděli ten prázdný hrob a čteme v Janově evangeliu, že ten Jan, když se naklonil a viděl ty plátna, tak dokonce uvěřil. Petrovi to trvalo díl z jednoho prostého důvodu. Protože měl v sobě tu strašnou bolest z té zrady. A tito dva, místo aby zůstali v Jeruzalémě a šli se podívat k tomu hrobu, tak odešli. My všichni jsme nějak pořád na cestě, ale tady jde o to, jestli jsme na té správné cestě. Jestli chodíme po těch cestách božích, anebo po tom, co jsme si sami vymysleli. Nejvíc si lidi uškodí ne tím, že na ně dopadá zlo druhých lidí, ale že sami neposlouchají Boha. A jak řekl už jednou svatý Augustín v jednom kázání, je mnohem lepší klopítat na cestě, nežli si vykračovat mimo cestu. A mnozí dneska chodí po hříšných cestách a jsou na to ještě pyšní. A mají pocit, že když se jim daří v tomhle světě a když jsou úspěšní a bohatí, takže je všechno v pořádku. A když jsou k tomu věřící, tak si můžou myslet, že jim k tomu ještě Pán Bůh žehná. Co má ten Pán Bůh dělat? Čeká, až se obrátí. Čili to základní poznání je, jestli ta naše cesta je správná. A oni jdou dokonce tím opačným směrem. Víte, celý život Pán Ježíš směřoval k Jeruzalému, kde za nás zemřel a vstal z mrtvých. A oni, místo aby tam zůstali, tak vyrazejí jinam. To je tak, jako když svoje děti a vnoučata vedete k tomu, že to nejdůležitější je, aby jsme patřili Pánu Bohu, aby jsme se měli rádi, aby jsme žili z víry. A najednou ten mladý se zbrnčí a vyrazí úplně opačným směrem. A my máme všichni nějaký takový Emauzy. Místa, kam odcházíme, utíkáme. Proč? Protože jsme plně bolesti a zklamání. Proč člověk odchází z rodiny? Proč odchází od těch nejbližších? Proč opustí místa, kde ho Pán Bůh chtěl mít? No to je tehdy, když ta jeho bolest a zklamání je větší, než může uníst. Ale ty lidi se domnívají, že když si dopřejou nějaký zážitek, dovolený, nebo někam jdou do samoty, že se to tím vyřeší. Nic se nevyřeší, protože bolest si bereme sebou, smutek si bereme sebou, nevyřešený věci si bereme sebou. A vždycky to tam na nás dopadne. Typické je, jak v dnešní době prozí mnozí lidé, že jo, zdá se jim, že to manželství je moc těžký, tak začnou prostě flirtovat někde to, pak se rozejdou, rozvedou, jako by to štěstí na ně čekalo někde jinde. Ale tu svoji nespokojenost oni si přinesou do dalšího vztahu a do dalšího. A vůbec jim nedojde, že tohle není řešení. A my se učíme chodit po těch božích cestách. Hned první žálm začíná, se ho modlíváme. Blaze muži, tedy i ženě samozřejmě, protože to je jako pro člověku, blaze člověku, který nechodí po cestách hříšných, tak jak mu radí bezbožní, ale který chodí po cestách božích a rozjímá nad zákonem Hospodinovým. My jsme všichni někdy mimo. Ten Pán Bůh s tím počítá. Někdy jdeme tam, kde nemáme chodit. Děláme to, co nemáme dělat. Většinou to člověku dojde pozdě. Říkáme to, co nemáme říkat. To většinou dojde hned. Já nevím, jak to máte vy, ale já většinou, když vyslovím něco, co nemám říct, tak to vím v tu chvíli. Ale nejhorší na tom je, že vy to víte a člověk tu větu dořekne. Místo, aby se zastavil a aspoň nedokončil tu zkázu, ne, tak to řekne. Jo, jo. A přitom ještě nedbáme na to, co říká Pán Bůh, na to, co říkají druzí. Zvlášť jsou to ti blížní, kterým něco říkáme. A to evangelium pokračuje, že to byly dva z nich. Z koho z nich? No z těch, kteří to v tom Jeruzalémě zažili, kteří slyšeli už od rána ty zprávy. Víte, dva slyší to též a každý jedná jinak. Ten Petr a Jan běželi ke hrobu a tyhle se zbalili a šli z Jeruzaléma. Co to způsobí, že jedna věc reaguje na lidi různým způsobem? No to, co mají v sobě. To není to, co slyším, ale kam to zapadá do mého srdce. Proto je tak důležité, abychom se dívali do sebe, jak to vlastně my máme, jak smýšlíme, jak prožíváme, na co myslíme. Jeden z nich se jmenoval Kleofáš. To by se zdálo na první poslech taková nedůležitelná poznámka, se jmenoval Kleofáš. No tak moc toho o něm asi v evangeliu nemáme. Ale ono to je důležitá zmínka. Za prvé, s největší pravděpodobností to byl příbuzný Pána Ježíše nebo dokonce jeho strýc, protože v Janově evangeliu čteme, že u kříže stály jeho matka, sestra nebo příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Čili jeho žena stála pod křížem. A pravděpodobně byla s tou Magdalénou a s tou další Marií ještě další den v neděli u hrobu ráno. Čili Kleofášova žena byla tím prvním svědkem Ježíšovy smrti a vzkříšení. Jenomže, když ty ženy přišly k učedníkům a řekly jim to, že slyšeli ty anděly, viděli teda anděly, tím říkali, že vstál, tak čteme v Evangeliu, že ta slova těm učedníkům připadala jako blouznění. Planý řeči. Úplně slyšíme, jak řekli ženský, neblázněte. A nevěřili jim. Takže pravděpodobně to Marie Kleofášová se svým Kleofášem neměla doma jednoduchý. A může se stát, že ty ženy někdy skutečně říkají jako věci, nechci říct přímo objektivně nerozumný, ale tak trošku jiný, než říkáme my muži. Ale mnohokrát ty ženy mají pravdu. A moudrý muž dovede rozlišit, kdy ta žena slyší to, co říkala někde její kamarádka někde a opakuje to a nestojí to za moc za pozornost. A kdy ta žena má intuici, kdy má vnitřní světlo, které ten muž třeba v té chvíli nemá. Takže je důležité, že to byl Kleofáš. Ten druhý učedník, ten nemá jméno. Proč? No víte, v evangeliích je to tak, že když některý učedník nemá jméno, tak tam máme dosadit sebe. Takže vlastně nás ten evangelista Lukáš zve, abychom pochopili, že jsme účastníci toho příběhu a ne pozorovatele. Protože to nejhorší je, jak můžeme číst Písmo svaté, je, že se na to díváme z patra. Jako když čteme noviny. Co prožil někdo jiný? Že v novinách většinou o nás nepíšou. Ale v Písmu svatém se píše o nás. A to, co prožili všichni během těch dějin spásy ve Starém zákoně, a zvlášť učedníci v Novém zákoně a ty ženy, co tam byly s Pánem Ježíšem, to se týká nás. To je o nás. Celé písmo je o nás. Apoštol Pavel napíše v 15. kapitole listu Římanům, že všechno, co bylo napsáno, bylo k našemu poučení. Jenom my se tam musíme učit vidět v tom textu. Ta vesnice byla vzdálena 60 honů, neboli stádií. To je asi, tuhle se mě na to někdo ptal, to je asi 11 kilometrů. Čili ani daleko, ani blízko. Ale nebylo to za rohem, že? Když pak šli ještě zpátky, tak jako, no, pěkný 4 hodiny rychlý chůze, pokud byli mladší. Nám by to už tak nešlo. Ale je to obraz toho, že člověk, který, když je zklamaný, naštvaný, rozbitý, smutný, tak se může někdy vnitřně vzdálit hodně daleko. Rozumíte mi? On se vzdálí totiž od svého srdce. On zůstane v tom bolavém, co je v něm, a pak samozřejmě dělá všechno možné, jenom ne to, co dělat má. To známe všichni. A teď evangelista pokračuje. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. A jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Naštěstí. Jinak nevím, jak by to dopadlo. Ale jakoby jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Zastavili se celý smutní. Víte, oba dva byli zklamaní a hodně bolaví. Ale aspoň o tom mluvili. To nejhorší je, když má člověk v sobě bolest a neřekne to nikomu. Pak se to těžko uzdravuje. A je moc důležité, že máme jeden druhého. Když máte někoho, komu můžete říct i věci svého zklamání nebo nepochopení. Oni byli sice úplně mimo, ale nemohli zapomenout na to, co se stalo. Protože ono, to, co prožili s tím Ježíšem, bylo opravdu hodně silný. Utíkají do těch Emaus a přitom si to nesou sebou, protože před svým srdcem neutečeme. A mluví o tom, co jim leží na srdci. My často mluvíme o tom, co nás trápí. V tom originálním textu Evangelia, to v těch překladech tak nevyzní, je napsáno, že se spolu dohadovali. Dokonce bychom mohli říct, že se přeli mezi sebou. Kdy se přeme s druhým? No tak taky, když nám jde o jednu věc a máme na to jiný názor. To v manželství znáte dobře. Ale taky a hlavně se přeme s těmi, o kterých si myslíme, že nejednají dobře, protože jsou úplně mimo, jsou bolaví a když jsme bolaví oba dva, tak se dohadujeme a ani nevíme proč. Když jsme zranění, naštvaní, zklamaní, tak hážeme to zklamání jeden na druhýho, smutek, rozmrzelost, prostě se obvinujeme. To je cesta do pekel. Kdyby Pán Ježíš nebyl s nimi, tak se ty dva nakonec i rozešli. Naštěstí se k tomu připojil Ježíš. Lépe řečeno, on s nimi byl celou dobu jako vzkříšený. Ale dal se jim poznat. Zviditelnil se. Aby ho vzali na vědomí jako pocestného. Kde on je s námi na všech našich cestách, ve všem, co prožíváme. I když jdeme daleko jinam, než máme jít, když děláme hlouposti, když hřešíme, on je s námi pořád. Jak se říká, on s námi jde i na hranice pekla. Ale je důležité, abychom my se zpřítomnili jemu. Protože my nejsme s ním. Naštěstí on je Emanuel, Bůh s námi. A od té chvíle, a to je jedno z velikých poselství Evangelia, že nás Bůh nikdy neopustí. Ať se děje cokoliv. My třeba nerozumíme životu, nerozumíme tomu, co se děje v naší rodině. Jsou nám některé věci v životě těžké, ale jedno, dvě věci nesmíme nikdy zpochybnit. Že Bůh je dobrý a nikdy nás neopustil. Vždycky se nad námi slitovává, vždycky nás miluje a vždycky má řešení, o kterém nevíme. Hleďte, jestli se spojil i se zločincem, aby ho zachránil z kříže, dovede změnit každou situaci, i tu naši. Jen trpělivě čeká, až ho pustíme ke slovu a dovolíme mu jednat. Kde je Pán Ježíš přítomen, tam vždycky nastává proměna. Ale musíme ho aspoň vzít na vědomí a svěřit mu to, co prožíváme. To není vždycky jednoduché. Protože já nevím, proč to tak je, ale my před Pána Boha většinou chceme přijít jako s něčím hezkým. Jo? Tak nějak ty nejhorší věci, prostě tak, jak je schováváme před lidmi, tak je někdy schováváme před Pánem Bohem. A to je strašná hloupost, protože druhý člověk si s tím neporadí. Ale Pán Ježíš si s tím poradí. Jenomže mnozí si navykli chodit před Pána Boha v jakési duchovní masce. Jo? To nechci, aby jsme to dneska pozorovali, až půjdeme na mši, jo? Že člověk překročí práh kostela a je najednou zbožnější. Jo? To vidíte hned, jak se začne tvářit, začne se křižovat, klanět, jo? Sepne ruce. Jo? A samozřejmě, že nějak je to v pořádku, ale nejhorší na tom je, kdyby to byla póza. A přitom vevnitř nebylo nic. Jo. A z toho důvodu je legrační, když přijde nějaký skutečný nevěrec do kostela a teď chudák kouká, jak ty druzí se tam prostě chovají, napodobuje to a vznikne z toho prostě takovej derivát těch zbožných gest, že se pan farář, který to vidí zepředu, může prostě popukat smíchy. Jo. A lidé nevědí proč. Takže vždycky je důležité, aby jsme prostě jako před Pána Boha šli s tím vším, co prožíváme a neskrývali před ním nic. Něco jim zadržovalo oči, takže ho nepoznali, píše Lukáš. Co to bylo? Co nám brání poznat pravdu a realitu, přítomnost Boha ve svém životě a v životě druhých? No tak určitě to byly ty bolestné vzpomínky. Oni to za chvíli prostě mu řeknou, vyjeví tu hroznou bolest a zklamání, který v sobě měli. Víte, když člověk má v sobě nějaké vnitřní zranění, smutek, hněv nebo falešný očekávání, že jo, jak my jsme doufali, řeknou, prostě byli zklamaní. Měli svý představy o tom, jak to s tím Pánem Ježíšem mělo být. A dovolili, aby to jejich srdce stvrdlo. Víte, když stvrdne srdce, tak oslepnou oči. Člověk přestane vidět pravdu. Lépe řečeno, jako by mu ten zlý nasadil černé brýle a on začne vidět všichni lidi špatně. Ježíš mu něco dál řekne, jak jste nechápaví a váhaví. Doslova tam je napsáno, jste bez rozumu, jste úplně zmatený a spozdilý srdcem. Prostě jste úplně zatvrzelý, tvrdohlavý. Ale to, co Pán Ježíš tady napadá, to je spíš nemoc srdce a ne rozumu. Ta mysl nám nefunguje dobře, když máme zanesený srdce. Lidé si myslí, že myšlením změní srdce. My máme mít smýšlení jako Pán Ježíš, ale budeme ho mít teprve, když Pán Ježíše budeme milovat. Všechno začíná a končí v srdci. Srdce, které ještě nemilovalo Ježíše natolik, aby mu dalo plnou důvěru, tak nakonec způsobí tu nechápavost. Ježíš se jich zeptal, o čem to cestou spolu rozmlouváte? Doslova, o čem se spolu dohadujete, nebo jaká slova si vyměňujete? A to je otázka, u které bych se teď chvíli rád zastavil, protože ono je strašně důležité to, o čem spolu mluvíme. Především doma, ve společenství, se svými přáteli, s dětmi, s vnoučaty, se starými rodiči. Protože to prozrazuje, jak jsme na tom. A my bychom si měli všímat těch svých řečí, abychom si všimli toho, co je v našem srdci. Je, Pán Ježíš to dobře věděl, o čem se dohadují. On ví, na co myslíme, co chceme, po čem toužíme, na to, aby neslyšel, co říkáme. Ale on chce, aby jsme ty svý rozepře, ty výměny názorů, aby jsme to otevřeli před ním. Chce, abychom to říkali jemu. A abychom vlastně to proměnili modlitbou, v modlitbu. Že tak on může změnit nás i naše smýšlení. Vybavuje se mi krásná myšlenka Martina Bubra, jestli toho autora jste někdy se o něj zavadili, který napsal, že modlitba se neodehrává v životě, ale život se odehrává v modlitbě. Čili, že modlitba není jenom nějakou součástí mých tisíc aktivit, ale že život se odehrává v modlitbě. Čili, že všechno, co prožívám, mám prožívat před Boží tváří. Všechno Pánu vnitřně svěřovat. A když je potřeba se ptát, a když je potřeba se prosit, prostě všechno mu říkat. A to není záždost slov. To je toho vědomí, že on je stále se mnou. Ten, který mě miluje a jediný ty věci může změnit. O čem to spolu promlouváte? Čili teďka taková maličká chvíle k zamyšlení. O čem se doma dohadujete? Někdo to možná stihl ještě, než jste šli sem. Nebo se svými přáteli, se svými mladými doma. Někdo možná se dohaduje s panem farářem, to se taky může stát. O čem spolu mluvíme? Víte, společnost, ve které žijeme, je plná jedu, nevěry, lží, zloby, nenávisti. A spousta věřících lidí bezbřeze tomu naslouchá. A protože jsou toho plní, tak o tom pak mluví. Já se nedivím, že ve některých rodinách si řekli, a my se doma nebudeme bavit o politice. My se doma nebudeme bavit o těžkých věcech. Protože pak se nebavíme o tom, čím vlastně máme žít. Bereme na sebe problémy světa, jako kdyby jsme je chtěli vyřešit. Ale to ubližuje nám samotným. Protože my máme mluvit o tom nejpodstatnějším, co tvoří náš život. A to jsou naše nejbližší vztahy. Vztah s Ježíšem, vztah k Bohu, vztah k rodině, k partnerovi, k dětem, k přátelům. Svým současníkům z řad farizeů jednou pán Ježíš řekl, jak byste mohli mluvit dobře, když jste zlí? Ústa přece mluví to, čím přetéká srdce. Proto je tak důležité si všímat svých slov. Protože jsou znamením toho, co mám v sobě a nejen jaký jsem. Čili pro mě je to pomoc. A je to velice důležité, aby si člověk někdy řekl, ty Vojtěchu, jak můžeš takhle mluvit? Co to z tebe vypadlo? Jinými slovy, co to v sobě máš? Pořád ještě? Po tolika letech? Života s Bohem? Že člověka to nakonec pak vede k tomu, že honem běží k pánu Ježíši a prosí ho, aby to jeho srdce zachránil. Aby vymetl ven ty věci, které tam nepatří. Všechno to, o čem mluvíme, spolu zjevuje, čím žijeme. Proto čteme v knize Přísloví ve 4. kapitole především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A z toho srdce může vycházet taky smrt. A mnohá slova usmrcují, zraňují druhé, srážejí. Je velice důležité, aby jsme druhým neříkali slova odsouzení, aby jsme nad nimi nelámali hůl, aby jsme je nesoudili. Člověk může dělat zlý skutky, ale říct někomu, ty seš zlej, to je silný slovo. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů zdal neupřímnost. Se pokračuje v tom textu z přísloví. A co máme v srdci, to se máme učit vyslovovat před pánem Ježíšem. Ti dva, jak šli do těch Emaus, byli plni bolesti, smutku, zármutku, zmatku. Ale co je vzácný? Oni mluvili o Ježíši. Kdy jste naposled s někým mluvili o pánu Ježíši? Máte vůbec někoho, s kým o něm můžete mluvit? Ale vy jste všechno tady lidi, kteří milujete Ježíši. Vy jste lidi, kteří ho máte jako miláčka svého srdce. Vy jste mu dali svůj život, protože víte, že on dal svůj život za vás. Vy patříte Kristu. Máte někoho, s kým můžete o Ježíši promluvit? O tom, co vám řekl, čemu rozumíte, nerozumíte, co pro vás udělal? Vždycky, když mluvíme o Ježíši a o tom, co nám řekl nebo co pro nás koná, vždycky je zvláštním způsobem s námi. Až budeme lidmi opravdu plnými lásky k němu, budeme toužit s druhými o něm mluvit. Já si nesmírně vážím několika vztahů, které mám s lidmi, se kterými mohu mluvit právě o tom podstatném, co tvoří můj život. A to je můj vztah s Ježíšem a moje služba jemu a Božímu království. A vždycky, když s takovým člověkem mluvím, zažívám znovu to, co ti Emauští. My skončíme rozhovor a mě hoří srdce. Protože jsem konečně mohl mluvit o svém milovaném. Rozumíte, je to v přirozené rovině stejně tak, když se člověk zamiluje do někoho a může to někomu sdělit a může mluvit o tom, jak ta moje Maruška, jak je krásná, jak je hodná, jak je... tak v té chvíli znovu vás to startuje. Jo? Protože ten vztah určuje váš život. A když pak už není ten obdiv, úžas, láska, tak nejsou ani ty slova. Ale ta podstata je v tom srdci. Proto prosíme Pána, aby změnil naše srdce. Je velice důležité všechno Pánu Ježíši říkat. Taky mít tedy někoho, s kým můžeme mluvit o našem hledání, ta jeho vůle a o tom, co s ním prožíváme. A když to má člověk v manželství, v partnerství, to je neskutečný dar. Problém je v tom, že možná vás to nikdo neučil. A že jste před sebou měli ostych. Jo, oba dva jste, třeba jste se spolu pomodlili růženec, nebo nějakou modlitbu, breviář, šli jste spolu na mši. Ale málo v kterých rodinách jsme byli vedeni k tomu, aby se mluvilo o našem vztahu k Pánu Ježíši. Já jsem tu milost tak trošku měl, takže vím, jak je to důležitý. A jak by to bylo důležitý, abychom takhle mluvili. Ale pak je ještě něco důležitějšího. A to je, abychom Pánu Ježíši naslouchali. Abychom ho pustili ke slovu. Jak chceme mluvit o tom, co nám řekl, když ho neslyšíme? Jak se chceme sdílet s druhým o tom, co pro nás Ježíš znamená, když ho nepustíme ke slovu? Když pořád jenom brebentíme? A to se musíme učit. Když se Ježíš zeptal, o čem se spolu dohadují, tak mu ten Kleofáš řekl, ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo. Hlejte, to je pěkná drzost, ne? Tak oni mluví o Pánu Ježíši, který zemřel na kříži. On tam visel. A oni tváří tvář jemu řeknou, ty seš jedinej, kdo neví, co se tam stalo. Ale pro nás je to, co tam zapsal ten Lukáš, strašně důležitý. Že takhle my si myslíme, že Pán Bůh ničemu nerozumí. Prosím vás, on je aktér v našem životě. On s námi všechno prožíval od okamžiku našeho početí. My jsme ještě nevěděli nic, byli jsme v lůně své maminky a on už to prožíval s námi. My jsme se rodili a on byl s námi. My jsme prožívali první dětský karambóly, zklamání, první dětský slzičky. On byl s námi. On je aktér našeho života, ne pozorovatel. Náš Bůh je s námi ve všem. Ale když je člověk prostě podrážděný, smutný, zraněný, tak má pocit, že mu nikdo nerozumí, ani Pán Bůh, je opuštěný, nikdo ho nemá rád. Nevím, jestli máte někdy takový pocit, taky, že jo? To někdy tak lidi mívají. Jo? A nakonec obviní samotného Boha z toho, že ničemu nerozumí, že je úplně mimo. A on se jich ptá, co se tam stalo, ne proto, že to neví, ale proto, že chce, aby mu řekli svoji verzi. To, jak to mají v sobě. To svoje porozumění tomu, svoje vidění. Víte, my někdy nemáme tu trpělivost si toho druhého vyslechnout, aby nám řekl, jak on to viděl. Protože on to mohl vidět dobře i špatně. Ale teprve, když to vysloví, tak o tom můžeme mluvit. Ale když nenasloucháme jeden druhému, tak se nemůžeme dopídit pravdy. A když neposloucháme Pána Ježíše, jak on vidí náš život, tak nikdy ho nebudeme vidět správně. On správně čte můj život, ne já. Prosím vás, nebo máte pocit, že vy všemu ve svém životě rozumíte? Všechno, co jste zažili, čím jste prošli, kam to vede, jak to vypadá ve vaší rodině, ve společnosti, v církvi, všemu rozumíte? Nerozumíme ničemu, ale postupně můžeme rozumět, když dovolíme Pánu, aby nám mluvil do života. A napřed mu musíme říct tu svou verzi a on nám pak řekne, a to musíme unést, jak jste nechápaví. A v tom srdíčku zpozdělí. A Ježíš pokorně pokračuje, a co se tam stalo? Kde to je? Všimněte si ve všech evangelií, jak je ta Ježíšova pokora přítomná ve vztahu k jeho nepřátelům, ve vztahu k učedníkům. Jak on je trpělivě snášel, proč by nesnášel nás. I tady ještě, a co se tam stalo? On jí mohl hnedka říct prostě, prostě vy jste úplně mimo. Ale on potřeboval, aby oni mu to doslova řekli. A co mu řekli? No jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok mocný slovem i činem, před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. Jenže my jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. Proč ti dva nebyli schopni přijmout ten Ježíšův kříž a počkat na vzkříšení? Za prvé, oni se prozradili. V té větě oni říkají, že pán Ježíš byl prorok. To byl, ale on už během jejich života se jim dal poznat, že je víc než prorok. Že je Boží syn, že je Mesiáš, že je spasitel, že je jejich pán. A oni to dokonce vyznávali. Vzpomeňme na ten rozhovor u Cezareje Filipovi, když se tam pán Ježíš ptá těch učedníků, za koho mě pokládáte vy, a tomu Petrovi to zjeví nebeský otec, ty jsi Boží Mesiáš. Ty jsi syn Boží. A pán Ježíš mu řekne, to nemáš ze sebe, to ti zjevil nebeský otec. A najednou to byl prorok jenom. Víte, ono, ten náš život s Bohem vypadá podle toho, co ten Pán Bůh pro nás znamená. Jestliže máte Boha na prvním místě, ten život bude podle toho vypadat. A když se bavíte s lidmi, kteří mají Boha na prvním místě, ten rozhovor je o něčem jiném. A jestli má někdo na prvním místě svoje starosti, svoje peníze, svoje zdraví, svoji práci, tak se nedomluvíte. Vy se s ním můžete bavit o jeho práci, ale budete mít jiný pohled. Protože jestliže Ježíš je váš pán, kterému jste dali svůj život, váš spasitel a žijete pro něj, tak víte, že to utváří celé vaše myšlení, všechny vaše vztahy. A to nevysvětlíte těm druhým. Můžete za ně prosit, aby to měli taky tak. Ale to nevysvětlíte. A protože kdyby to byl pro ně Mesiáš, Ježíš, pán, tak to jinak proměnilo jejich srdce. Byl to prorok. Pak to, co druhý prozradí, že toho, kterého měli mít jako nejvyšší autoritu, tak nazvali prorokem. Žijte, proroka můžete slyšet, ale nemusíte. No. Pána slyšet musíte a poslechnout. Ale přiznávají, že pro ně nepřestali být autoritou ti, kteří pána Ježíše poslali na smrt. Naši velekněží a přední mužové. Jak přední mužové? Sice zastávají místa v té náboženské společnosti, ale jsou to vrazi. Vždyť oni odsoudili na smrt nevinného Božího syna a oni tyhle vrahy ještě nějak uznávají jako autority. Prosím vás, autoritou nad námi je Bůh a my máme taky i církevní i světské autority, ale posloucháme je natolik, nakolik oni jsou podřízeni Bohu a Boží vůli. Přece tou nejvyšší autoritou nad námi je Pán Ježíš a nebeský Otec. A to třetí, co prozradili, čekali, že Ježíš zachrání Izrael prostě lidsky z nadvlády Římanů. Čekali národní a politické osvobození. Oni vůbec nepochopili během celého života s Ježíšem, že to jeho království není z tohoto světa, jak to Ježíš řekl před Pilátem. Že nepřišel, aby usmířil naše rozhádané spory a politické strany a názorové skupiny. On nás přišel zachránit. Nikdo z lidí nemá pravdu, pravdou je jenom Bůh, já jsem cesta, pravda a život. Boží slovo je pravda. Pravda se nedá vlastnit. A když se lidi dohadujou o názorech mezi sebou, tak mají vědět, že stejně jsou všichni mimo a mají jenom nějaký kusí informace, které si mezi sebou vyměňují. A jestli se těmi kusími informacemi nechají rozdělit, tak nakonec zničí to nejdůležitější, a to jsou vztahy. My se nedivíme jejich zklamání, když měli o Ježíši takovou představu. Mnozí jsou zklamáni tím, co dělá Bůh, nebo co nedělá. A tím vlastně prozrazují, jako co si o Pánu Bohu myslí. Oni mu seberou tu velikost, svrchovanost. Pán Bůh neví, co dělá. No, to asi, když to člověk takhle řekne, tak by měl přestat mluvit. A v té chvíli jim Pán Ježíš natvrdo řekne, jak jste nechápaví a zpozdilí srdcem uvěřit všemu, co mluvili proroci. Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a od všech proroků a vykládal jim, co se ve všech částech písma na něho vztahuje. Jak začal ten Pán Ježíš uzdravovat jejich srdce? Svým slovem. Když začnete číst Boží slovo, naslouchat mu, dáte svému srdci takovou výměnu krve, jako když jdete s ledvinama na dialýzu. To srdíčko vyplaví ze sebe všechnu tu hořkost, bolest, protože v Božím slově je naděje. Je tam život. Je tam světlo pro můj život. Je tam láska. Pán Ježíš jim mohl připomenout, co jim vlastně sám říkal. Hejte, třikrát mluvil o svém utrpení těm učedníkům. O tom, že musí trpět a bude vzkříšen. Oni to vůbec nevzali na vědomí. Proč? Protože slyšíme každý, co chceme slyšet. A když proto v srdci nemáme místo, tak to jde jedním uchem tam a druhým ven. Jo. Proč někdy musíte tomu druhému říct, prosím tě, rozumíš tomu, co jsem řekl? Že on to slyší a nerozumí. A když máme dneska kolem sebe tu nejmladší generaci, která je přítomná v tomhletom světě už jen na půl, protože polovinu svého času je přítomná ve virtuální realitě, tak to musíte říkat nejen třikrát, ale 10krát. A pak ještě chtíte, aby to zopakovali. Ale obdivuju zase tu Ježíšovu pokoru. On jim nevyčítá, že neslyšeli to, co on jim řekl. On věděl, že znají písmo. A tak jim začal vysvětlovat ten starý zákon. Všechno, co se na něj vztahuje v prorocích a od Mojžíše. Já zase si člověk uvědomuje, když my čteme písmo, to neznamená, že mu rozumíme. My musíme prosit Pána Ježíše, aby nám ho vysvětlil, aby nám dal svého ducha. Ale současně to taky znamená, že celé písmo mluví o Pánu Ježíši. Proč? No, protože on je ten nejdůležitější. Tak naštěstí, jak začali naslouchat, tak sice ještě byli na cestě do Emaus, ale vlastně vnitřně už se vraceli do Jeruzaléma. Proč? Protože jim začínalo hořet srdíčko. A mocí toho Ježíšova slova lásky, které slyšeli. Jen slovo Boží nám může pomoct k tomu správnému pochopení toho, co se děje v našem životě i ve světě. Kolikrát lidem říkám, když se mě na něco ptají, co o tom čteš v písmu? Nic, protože nečte písmo. Jak chceš rozumět, co se děje ve světě, když se neptáš Pána Boha? To myslíš, že ti řeknou z rádia, nebo? Na který stanici? Řekni mi, na který stanici se to dozvíš? Já ji budu poslouchat 24 hodin denně. Vždyť jsou to všechno lidský názory na věci, které se dějou. Chceme-li pochopit svůj život, udělství musíme naslouchat Bohu. Dívat se na to, jak Bůh vidí náš svět, náš život, co prožíváme. Pak tím pak, jak Pán Ježíš vysvětloval ty slova, písma, která se vztahovaly na něj, tak je nenápadně odvedl od toho, aby se motali kolem sebe a mysleli na něj. Víte, to je strašně důležitý proces v každé naší modlitbě. Protože my do té modlitby jdeme jako lidi, kteří se motají kolem sebe. Tak jsme normálně. Děkujeme, prosíme, vyznáváme, svěřujeme bolesti. Ale cílem té modlitby je zaměřit se na Ježíše a skrze něho na nebeského Otce. To nás promění. A Pán nás pomáhá svým slovem a skrze tu modlitbu, abychom se dívali na něj a pak pochopili sebe. Abychom jeho měli na prvním místě. Protože když jsme sobci a motáme se kolem sebe, tak se nakonec nedomluvíme ani mezi sebou. Když na sebe narazí dva sobci, tak se jenom odrážejí. Nikdy nejde k nějakému průniku. Ale když se oba dva díváme na Ježíše a máme v sobě jeho lásku, tak zjistíme, že jsme si blízko. Že se díváme na věci stejně. Jak to napsal hezky Exupéry, že prostě láska neznamená dívat se jeden na druhýho. A dívat se spolu jedním směrem. My když se máme rádi, tak je potřeba, aby jsme se dívali stejným směrem. K Bohu, který nám dává tu schopnost i toho druhého, i sebe vidět božíma očima. Když došli do vesnice, kam měli namířeno, on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali, zůstaň s námi, neboť se připozdívá. A den se už nachýlil. Není to hezký, jak to rozhodnutí nechal na nich. On určitě toužil k ním vejít mnohem víc, než oni si přáli, aby s nimi zůstal. Stejně jako touží být u nás doma, v každé rodině, v každém našem srdci. Ale čeká, až mu otevře. Jak čteme v knize Zjevení, hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu, budu jíst u něho a on u mě. Budu jíst u něho a on u mě. Čili oni ho pozvali, chtěli ho nasytit a nasytil on je. A takhle to je, když my pozveme Ježíše do svého srdce, do svého života, on nás bude sytit, ne my jeho. On nás bude obdarovávat. Ale na začátku je ta naše svoboda, že ho pozveme. A tak zakusili jeho blízkost. Víte, se někdy rozčilujeme, proč ty lidi, že jo, někdo z rodiny, mladší generace, už nejde do kostela, občas jde, už se nemodlí. Prosme za ně. Protože k tomu, aby člověk chtěl s Bohem být, je jedna důležitá věc. Musí zažít jeho blízkost. Jeho dobrotu, jeho krásu, jeho lásku. Proč se muž rozhoduje, že vstoupí do manželství s nějakou ženou? Protože se do ní zamiluje. Ona se zamiluje do něj. Protože zažijí něco hezkého, tak chtějí spolu být. A celý život. Když něco zažijeme s Bohem, tak toužíme, aby už nikdy to nebylo bez něj. Když nás osloví jeho slovo, chceme, aby k nám mluvil stále. Víte, mnozí mají v srdci touhu něco pro toho Pána Ježíše dělat a to je hezký. Ale to první je, aby jsme dovolili jemu, aby on dělal pro nás. Když se ptali Pána Ježíše, co je skutek Boží, tak o tím řekl v 6. kapitole Janova evangelia. To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Abyste mu dovolili, aby byl pánem vašeho života. Pak totiž budete dělat všechno, co se líbí Bohu. Čili je důležité, abychom jemu naslouchali, poslouchali ho, nechali se jim sytit a zůstávali s ním, protože on chce zůstat s námi. Nakonec podle toho se pozná Ježíšův učedník, ten, kdo zůstává s ním a Bůh v něm. A on s námi chce být až do konce světa, skrze své slovo, skrze chléb života. Že kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. A teď dojde k tomu vyvrcholení toho setkání. Když byli s ním u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písmo? Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Jak to, že ho poznali při lámání chleba? Tehdy bylo zvykem lámat chléb při jídle. Ten, kdo předsedal, tak tu chlebovou placku lámal a dával. No pravděpodobně ten pán Ježíš lámal trochu jinak. Víte proč? Lámání chleba je vlastně synonymum slavení Eucharistie. To, co on s nimi konal při poslední večeři, kdy lámal sám sebe. A ono je něco jiného, když tím gestem dáváte sebe, nebo když někomu dáváte jenom sousto. Prostě v tom, co Ježíš koná při slavení Eucharistie, tím on sám sebe celá vydává. A jedinou odpovědí na to je, tak jak se nám dává on, dát se taky jemu. Čili to, co proměnilo jejich srdce, byla ta jeho láska k ním. Pro nás je to jedinečné svědectví, když chceme někomu měnit srdce. To nejde jinak. Když to nejde po dobrým, říkala moje maminka, tak to nejde vůbec. Když to nejde láskou, nenávistí už vůbec ne. Ani napomínáním, trpělivostí, dáváním sebe. A najednou se proměnilo jejich srdce, jejich slova, jejich jednání. Zajímavý, hned pochopili, že jsou mimo. Že Emauzy není místo, kde mají být. V tu hodinu se zbalili a vrátili se zpátky. Proč ten pán Ježíš v té chvíli zmizel jejich očím, když teďka by si ho teprve užili? No protože už dostali světlo, co mají dělat. A on si na ně počkal v Jeruzalémě. A tam se s ním setkali. A když budete číst dál v tom evangeliu, tak zjistíte, jak to dopadlo. A my ti, pane, děkujeme za to, že jsi nás pozval k tomu pochopení toho, co jsi pro nás prožil. Že nás učíš žít v tomhletom světě. Že chceš, abychom si nikdy nepřestali vážit toho, že jsi za nás zemřel a vstal z mrtvých. Abychom se učili vnímat tvoji přítomnost skrze tvé slovo. A v tajemství tvé lásky, Eucharistie, tom chlebu, který nás živíš, prosím tě, proměňuj naše srdce. Dej nám tu milost, abychom tě měli na prvním místě, abychom ti ve všem věřili. Aby jsi byl ty předmětem naší lásky, našeho uvažování, našeho mluvení i našeho jednání. Jako jednotlivců i celých našich rodin a celé farnosti, celé církve. Amen.